Erresuma Batua hauteskunde bezperan eta atentatu osteko egoeran kokatzen da une honetan. Bihar Westminsterreko parlamentua osatzeko hauteskunde eguna da eta larunbateko atentatu osteko berriak jakiten ari gara oraindik ere. Inigo Alustiza joan da Londresa bidale berezi, arratsaldeon Inigo.
Arratsaldeon Ainhoa.
Larunbat gaueko atentaduan zauritutako 10 lagunek jarraitzen dutela hil edo bizi, zabaldu dute erresuma botuko agintariek azken orduetan, eta 8. hildako baten hilotza atera dute berriz Tamesis ibaitik, eta eguneko beste konfirmazio bat ere heldu zaigu, Ignacio Etxebarria, Galizako gaztea ere hildakoen artean dagoela Inigo.
Bai, Espainiako edabideetan jarraipen handia egin diote gaiari Ignacio Etxebarriak desagertuta egin dituen 5 egunetan. Hemen Erresuma Batuan arreta askoz ere apalagoa izan da, baina gaur esaterako egunkarietako barruko horrietan ikusi ditugu lerroburuak, batez ere Espainiako gobernuaren haserrea edierezten zutenak, nolabait esateko Etxebarriaren inguruko daturik etzegoelako joan den larun bat gauezkero. Azkenean baieztatu da Ignacio Etxebarria galiziarra dela hildakoetako bat, alaiak inarazi du BBC telebista kateak berak hemen.
That Ignacio Etxebarria, who tried to defend a woman from one of the attackers during the
attack. Eta ondorioz 8 dira hildakoak, Xavier Tomas frantziarraren gorpua da Tamesis ibaitik atera dutena, eta beste frantziar bat ere identifikatu dute hildakoen artean, Sebastian Belanger, guztira 3 dira joan den larun bateko erasoan hil ziren frantziarrak.
Atzo iritsi zinen zu Londresa Inigo, nola topatu duzu hiria, aireportua, metroa, segurtasun neurriak agerikoak dira?
Ba, egia esan ez, oso agerikoak ez dira segurtasun neurri horiek, ez aireportuan, ez trengeltokietan, ez da metroan ere, kaleetan presentziak ohikoa dirudi, ikusten dira poliziak jakina, eta erdiguneaz ari gara, baina oharkabean pasatzen direla esango nuke, eta larun batean erasoa izan zen inguru hori, ba, London Bridge zubi ondoko Borough merkatu hori erabat itxita dago oraindik, gune hori zaintzen ari diren poliziak badaude, baina guztiak ere lasai ageri dira, esan bezala oharkabean pasatzen direnak, apenas daramate armari soinean, eta lasai ikusi ditugu noiz nahi herritarrekin eta turistekin hizketan.
Tira, hauteskunde egunaren bezpera da eta hemen hausnarketa eguna izango litzateke gaurkoa, baina agorrez, eta hauteskunde ekitaldiak ere diferenteak izaten direla badakit. Hautagai nagusiek, Theresa May, konservadoreak, edo Jeremy Corbyn, laboristak, edo beste alderdi politikoetako ordezkariek ez dutelako iragartzen zer egitera dihoazen egunean zehar.
Ez, alderde politikoen agendak hemen ez dira publiko egiten, soilik BBC-ren gisako edabide handiek dute ba agenda ekitaldi horien berri, eta beraz zaila da hemen hautagai nagusien ekitaldiak bertatik bertara jarraitzea. Hauteskunde bezpera honetan, ba, dena den, esan behar duguna da, ba, hemendikara eta handikona dabiltzala hautagaiak. Theresa May ministro kontserbadorea, ba, gaur bereziki Ingalaterra hegoaldean eta ekialdean izan da, gakoak diren barrutietan beti ere, eta besteak beste ikusi dugu, ba, bolo elkarte batean eta azoka batean ere bai. Hori Mayri dagokionez, Jeremy Corbyn laboristak berriz Eskozian hasi du eguna, eta guztira, hori gutxienez aurreratu dute, 8 hiri edo herritan izango dela gaur. Azken ekitaldia bere barrutian egingo du, Londresko Islington auzoko ekitaldi hori izango da Corbynek egingo duen azkena.
Atentaduen testu inguruan Theresa May lehen ministroak giza eskubideen inguruko legea aldatzeko, gogortzeko asmoa azaldu zuen atzo, giza eskubideak urratzera dijoala, esan dio hori dela eta oposizioak, segurtasunak itzala egin dio azkenean bestela errege behartzuen Brexitaren gaiari, ez da Inigo?
Bai, azken egunotan zalantzarik gabe bai, eta gaur goizeko lehen orduan ere bai, Theresa Mayk atzo egin zituen adierazpen horien arira, baina esan behar dugu azken mezuak jada, ba, programarekin lotu takoak izan direla, gero eta gertuago daude hauteskundeak, bihar goizeko 7 direnean hemen Erresuma Batuan zabalduko dituzte hauteslekuak, eta mezuak esan bezala azkenak programarekin lotutakoak izan dira. Theresa Mayk kontserbadoreak esaterako hauxe esan du.
Because Brexit matters. Brexit is the basis of everything else.
Brexita dela garrantzitsuena, Brexita dela guztiaren oinarria, eta Erresuma Batua Europar Batasunetik ateratzeko prozesuan akordio honena bilatuko duela berak. Jeremy Corbyn laboristak berriz aldaketaren aldeko botoa eskatu du.
It's time for a change. Time for a change for a government that invests across the whole of the UK.
Herriarentzako inbertsio handiak egiteko, gizarte berdintasunaren alde eta pobreziaren aurka. Eta Nicola Sturgeon, Eskoziako ministro nagusiak, SNP alderdi nazionalistaren hautagaiak oraintxe amaitu du eguneko ekitaldi nagusia eta bere aldeko boto eskatu du Eskoziak ahots indartsua izan dezan Westminsterreko parlamentuan.
Berez, Brexitaren negoziaketari babes gehiagorekin aurre egiteko aurreratu nahi izan zituen Theresa Mayk Westminsterreko hauteskundeak, el parlamenturako hauteskundeak laboristak ahulduta ikusten zituelakoan, 20 puntuko aldea zegoen iragarpena, hauteskundeen iragarpena egin zuenean, baina oraintxe berdinduta daude May eta Corbyn aurre ikuspenen arabera.
Bai, hainbat inkestaren arabera bai, berdinketa teknikoa legoke bi hautagaien artean, beste inkesta batzuek aldiz diote, ba Mayk irabazi bakarrik ez, eutxi egingo diola gainera gehiengo osoari, egia esan inkesta gehienek aurreikusten dute lehen ministro kontserbadorearen garaipena, baina, ba bai, orain bi hilabete inor gutxik pentsatuko zuen, 20 puntuko abantaila izan da Mayk, ba orain berdinketaren aukera, hori aipatze hutsa, ba izango genuen ikizpide.
Eta kaleko jendeak zer esan dizu, nola bizi du leia hauteskunde bezperan?
Balasai, gehienek egia esan uko egiten diote, galderari erantzuteari, eta erantzuten hasita botoa nori emango dioten, hori ere ba, gehienek nahiago dute sekretuan gorde, baina oroar erantzunak bestela ba, agintarien bidetik egindakoak izan dira, kontserbadoren aldeko gazteanoek esaterako, entzun?
Theresa May conservatives. Because they've got the structure in place to carry Britain through the
Bera
Brexit.
Bera garbi du Brexita dela orain Erresuma Batuaren erronka nagusia eta hori kudeatzeko egokiena May dela esan digu gizon honek. Beste hau ordea Corbyn laboristaren alde mintzatu zaigu.
Because he's closer to the people. He says what people
Bera delako jendearen benetako kezkez arduratzen dena. Eta maitzeko pronostiko deigarri bat ere egin digu hirugarren pertsona honek ainoa Mayren aldekoa da bera entzun baina
It's like Brexit, isn't it? And no one thought it was going to happen. And then, but no one did anything about it.
Orain bi urteko referendumean, Brexitaren baiezkoak irabaziko zuela ezinezkoa ziudien, eta azkenean irabazi egin zuen, ba orain ere ezinezkoa dirudiena gertatuko da bere iritziz, laboristen garaipena, kontserbadoren aldeko batek esandakoa da hori.
Bihar da, bozketa eguna, esaten ari garen bezala, iruditzen baldin bazaizu, hitz egingo dugu berriro, eta bihar galdetuko dizut Eskozia eta Ipar Irlandari buruz, baita ere, ze ikuspegi ark ere emango digu beste klaberen bat, baina iruditzen baldin bazaizu hori biharko utziko dugu.
Ederki, ados hainua, bihar arte.
Bihar arte.